ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıqla əfirlişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Life-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12.226 tezliyi 27.500 sürətində, Türksat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşitəcəyik? Gənc fəal Qiyas İbrahimin də izahatı əlindən alınıb. Qiyas İbrahimin anası isə deyir ki, polislər o gətirdiklərini mənim yatağıma qoydular. Millət vəkili Mehriban Əliyevanın təklif elədiyi amnistiyaya kimlər düşəcək? Deputat Rövşən Rızayevlə söhbət. 1944-cü il mayın 18-də Kırım tatarlarının köçürülməsi başlandı. 4 günə 194 min Kırım tatarı köçürüldü. Azərbaycanda yaşayan Kırım tatarı ilə söhbət. Azadlıq Life-da günün sualı isə devalvasiya ilə bağlıdır. Devalvasiyadan sonra hansı xərclərinizi kəsirsiniz? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş. Azadlıq Life-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə daha sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life davam edir. Narkotik saxlama ittihamı ilə saxlanan gənc fəal Qiyas İbrahimin anası Şura xanım Azadlıq Radiosuna danışıb, o evində polisin apardığı axtarış, oğlunun döyülməsi haqda yazdığı izahata münasibət bildirdi və evində axtarışı belə danışdı.
Evimə gəldilər mənim, sihamı mənim evimdə elə gördüm ki, haqsızlıq başdan ayağadır. Qulduğunda gördüm ki, mənim evladıma şər atdılar. Yedimin qabağında mənim yatağıma qoydu o qoyulanı, onun yatağına qoymadı. Mən dedim, götür, axtarış eləmə günə, yatağın altına qoyduğum, mənim yastığımın altına qoyduğumu götür günə, bilirəm ki, nəyə gəlmişəm, ki, mənə aydındır, mən də savadsız insanım, savadsız deyiləm. Götür, axtarış eləmə, boşu-boşuna, özünü görmə günə, qışqırıb bağırma. Bir elə bir günə ki, bir ayı gəlmişdi, nəriz deyildi. Səbr elin o vəziyyətdə idilər. Qorxmasaydılar, elə orada mənim də qanım içərdilər, oğlumun da qanım içərdilər, o vəziyyətdə idilər. Elə olmaz, qanun qanundursa, qanun hər tərəflə yumuşaqlıqla getməlidir. Belə olmur, insanı belə vəziyyətə salmırlar. Mənim evimə gəlib, o moment mən ölə bilərdim. Yox, mənə təzik heç bir təzik olunmadı, sadəcə uşağım üstünə qışqırırlar. Kobudluq eləyirdilər, oğluma qarşı kobudluq eləyirdilər. Elə mənim yanımda o vəziyyət eləyən gör arxada mənim oğlum. Mənim oğlum döyüblər, mən indi hər yerə, hər bütün əlimdən gələni mən də eləyəcəm ki, mənim oğlum, evladım görüm, nəyə səbəb nədir, niyə döyülür mənim oğlumu, niyə zorakılıq eləyirlər. Oğlumun yazdıqlarını oxumuşam, bəli, mənim oğlumu da döyüblər, daha bayram kimi döymürlər, bayrama daha çox əzab veriblər. İndi bilmirəm, bəlkə də məndən gizlədirlər, mənim ürəyim xəstə olduğu üçün, mənimkini oxutmadılar mənə, heç nə demədilər.
Bayram Məmmədov, Qiyas İbrahimov mayın 10-da saxlanıb, Nida Vətəndaş Hərəkatı onların Heydər Əliyevin Mərkəzi Bankın qarşısındakı abidəsinin postamentinə yazılan şüarlara görə saxlandığını açıqlamışdı. Sosial şəbəkələrdə Mərkəzi Bankla üzbəüz bağdakı abidənin fotosu yayılmışdı. Abidənin üzərindəki iki tərəfdə nağ boya ilə Azərbaycan və İngilis dillərində yazılmışdı. Şüarlardan biri belə idi, Qul Bayramınız Mübarək. Mayın 12-də Xətai rayon məhkəməsi gənc fəallar haqqında 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə gənclərin hər birinin üstündən 2 qram, evlərindən 1 kilogramma artıq heroin çıxıb. Mayın 16-sında Bayram Məmmədovun ona dəhşətli işgəncələr verilməsi ilə bağlı məktubu yayıldı. Əlaqəli qurumlar indiyədək gənc fəalın məktubunu şərh etməyiblər. Xətai rayon məhkəməsinin 12 may qərarında da deyilir ki, işgəncə verilməsi ilə bağlı iddianı Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyi araşdırmalıdır. İndiyədək onlar bizim zənglərə cavab vermirlər. Ombudsman aparatının əməkdaşları mayın 18-də narkotik ittihamı ilə saxlanan gənc fəallar Qiyas İbrahim və Bayram Məmmədovla görüşüblər. Bu haqda Azadlıq Radiosu onların vəkili Elçin Sadıqov deyib. Gün ərzində ombudsman aparatı ilə müxbirimiz nə qədər əlaqə saxlamaq istəsə də, məlumat almaq istəsə də mümkün olmayıb. Vəkilin sözlərinə görə isə Qiyas İbrahimin polis idarəsində işgəncəyə məruz qalması haqqında yazdığı İzahat təcridxana əməkdaşları tərəfindən onun əlindən alınıb. Onlar deyiblər ki, Bayram Məmmədovun işgəncəyə məruz qalmasaq da izahatına görə başları ağrıyıb. Həmin izahatda Qiyas İbrahimin izahatında nələr deyilirdi, onun vəkili Elçin Sadıqov bu barədə danışır.
Deməli, bildirir ki, 10 may 2016-cı tarixdə imtahandan çıxarkən Bakı Slavyan Universitetinin 2-ci korpusunu imtihandan çıxarken 30 metr elə universitetin qapısına ağlanmışdım. Mən deyir, arxadan zərbə ilə vurdular, səndələdim və 2-ci zərbəni də vuranda yeri yıxıldım. Mən sonra götürüb göy rəngli furqon maşına mindirdilər və avtomobildə mən döyməyə başladılar, təhqir etməyə başladılar və gətirdilər Bakı şəhər baş polis idarəsinə başladılar orada. Döyməyə deyir, ən çox başından vururdular, əllərinin içindən vururdular, şapalaqla vururdular. Deyir, mənim boynumun arxasından vurdular, mən deyir, şumu itirdim. Şumu itirəndən sonra deyir, mənim üzərimə sitedilər, ayırtılar və dedilər ki, intihar şahitləri gəlib, özlərinin intihar şahitləri idi, mənim üzərimə baxış getirəcəklər. Gödəkəmin sol cibindən nəsə tapdılar və bu qışqırmağa başladılar ki, bu narkotikdir. Və həmin şeyi deyir, mən özümdən gedəndə mənim cibimə qoydular. Mən deyir, onlara bu barədə deyəndə başladılar, sonra mən yenə döyməyə. Sonra deyir, bir müddətdən sonra məni kesdilər həmin otağın yanındakı otağa. Otaqda deyir, bayram da oradaydı, bayramı da döyürdülər. Mən qışqırmaq istəyəndə bayrama tərəf, mənim deyir, ağzımı tutdular, bayramı otaqdan sürdülər, çıxartdılar. Sonra başladılar yenə məni döyüb təhqir eləməyə. Və məndən deyir, tərəb edirdilər ki, gedib heykəldən üzr istəyim, aktivə gəlsin, çəksin. Mən deyir, imtina elədim, yenə də başladılar mənim döyməyə. Sonra deyir, mən məcbur elədilər ki, narkotik tamını qəbul edeyim. Qəbul eləmədim, mən çoxlu döydülər. Sonra deyir, şalvarımı çıxartdılar mənim. Dubinka ilə yaxınlaşanda mən gördüm ki, hədərlər realdır və mənə Dubinka ilə xilasız hərəkət etmək istəyirlər. Mən qışqırdım ki, nə deyirsiniz, etiraf edirəm. Deyir, mən etiraf edərdim. Sonra dedilər ki, bəs sənin evində də narkotik gedir tapacaq. Sən də onu etiraf edəcəksən. Mən deyir, etiraf edəməmək istəyəndə mən yenə dedilər. Və mən dedim ki, axıya heç nə qoymamışam. Deyir, orada bilir, istəyəcəndən qatı deyir ki, sən qoymamışam, biz qoyub taparıq oradan. Evə paranda deyir, anam qapını açdı, polislər deyir, hamısı doluşdu evə, anam çox çarşıqın idi ki, nə baş verir. Bildirir ki, anasının yatağının altına özləri qoydu və qışqırdılar ki, tapdı. Mən buna etiraz edəndə, mənə aparan şəxs dedi ki, sən tapan can da atas tapaqdır. Çox səs verirəcən, tapan can da atıb tapaqdır. Polisə maşından mindirəndə deyir, mən evdə deyir, qışqırdığıma görə mənim boynumun arxasından vurdular və yenidən mənim bir üzümə tüpürməyə başladılar.
Bu gənc fəal Qiyas İbrahimin başına gələnlərdir. O bunu öz izahatında yazıbmış. Vəkilin dediyinə görə həmin izahat təcridxana əməkdaşları tərəfindən onun əlindən alınıb. Onlar deyiblər ki, Bayram Məmmədovun işgəncəyə məruz qalmasaq da müraciətindən sonra bir çoxlarının başı ağrıyır. İndi həmin izahatda nələr deyilirmiş, bundan vəkil Elçin Sadıqov danışırdı. çıxdı. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirdilər ki, bütün bu işgəncə iddiaları ilə bağlı Respublika Prokurorluğu ilə əlaqə saxlayaq. Bu qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri İldar Sultanov isə məsələni araşdırıb məlumat verəcəyini söyləsə də, gün ərzində heç bir informasiya verilmədi. Xatırladım ki, eyni vəziyyət dünən idi. Dünən də nə Daxili İşlər Nazirliyi, nə də prokurorluq bu barədə danışmaq istəmədilər. Bir daha xatırladım ki, Xətai rayon məhkəməsinin 12 may tarixli qərarı var. Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyi işgəncə iddiası ilə bağlı araşdırma aparmalıdırlar. Bu barədə əlavə məlumat olsa dinləyicilərimizə məlumat verəcəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Milli Məclis Səmayın 20-sində ölkənin birinci xanımı Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə amnistiya aktı layihəsini müzakirə eləyəcək. Deputat Rövşən Rzayevdən layihə ilə bağlı ilkin məlumatları almağa çalışdıq. Kimlər həmin amnistiya aktı ilə əhatə olunacaq, kimlərə o şamil olunacaq, bütün bunlardan Rövşən Rzayev danışır.
Bu amnistiya aktı ümumiyyətlə Heydəliyev fondu tərəfindən mütəmadi olaraq vaxtaşı həyata keçirilir. Bunların hamısının da başında duran, deməli, Heydəliyev fondunun prezidenti, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın humanist düşüncələri və insanpərvərliyi nəticəsində Heydəliyev fonduna çoxsaylı müraciətlərin əsasında Azərbaycanın ən önəmli bayramlar ərəfəsində amnistiya aktı ilə Milli Məclisdə çıxış edir. Əgər xatırlayırsınızsa, keçən səfərlərdə 9000-ə qədər insanı əhatə etmişdir. Bu da o əhatə edilən insanlar hansılar ora düşür? Az ağır cinayət edənlər, cəmiyyətsiz qaydışında bu təhlükə yaratmayan cinayətlər edən insanlar. Bu bir şansdır, yenidən həyata düzgün qiymət verməkdən ötəri. Əsas, deməli, işin məğzi bundan ibarət ki, vətəndaş ola bilər ki, hər hansısa bir vaxtı ilə cinayət törədibsə, bu az ağır və yaxud ictimai təhlükə yaratmayan bir hərəkət olubsa, bu kimi kateqoriyaları insanlar təbii ki, amnistiya aktına düşəcəklər. Burada qadınlar yer alacaq, əlillər yer alacaq, yaşlı 60-dan yuxarı olan kişilər yer alacaq. Yəni, bunlar hamısı amnistiya aktı qəbul olandan sonra, o icriyə yönəlinəndən sonra daha aydın görmək olacaq ki, hansı və nə qədər insan bu aktın deməli hesabına, azadlığa və yenidən cəmiyyətə qatıla biləcək. Ağır cinayət törətməyən, ondan sonra bunun deməli ictimaiyyətdə bu adamın törətdiyi hərəkət, təhlükəli bir hərəkət olmayan az ağır cinayət törətmiş insanlar bu kateqoriyaya düşürülür. Məsələn, ölüm işləri ilə, xüsusi amansızlıqla cinayət edənlər, bu kimi kateqoriyalar heç bir zaman amnistiyaya düşmürlər. Hər məsələlər də var ki, məsələn, insan var ki, dələduzluq yolu ilə pulu mənimsəyib. Düğünlərdə buna veriblər 10 il, məsəl. 10 ili bu deməli 4 ilin yatıb. Bunu amnistiyaya düşsə də vəsaiti kim qaytaracaq həmin adama? Zərərin ödənilməsi məsələsi var ortalıqda. Ona görə belə məsələləri icriyə yönələndə daha aydın görünəcək bunların hamısı. Mən elə gəlir ki, icriyə yönələndə daha aydın görünəcək. Çünki elə mümkün deyil ki, bir maddə ilə 100 nəfər cəza çəkmə müəssisəsində olsun, onun 5-ini buraxalar, 95-ini saxlayalar. Bu mümkün deyil. Əgər maddə amnistiyaya düşürsə, deməli o həmin 100 nəfərin 100-ü də azadlığa çıxacaq. Bunu istəyirəm, bunu istəmirəm, belə şey olmur amnistiya haqqında. 20-sində artıq amnistiya haqqını təşəbbüskarı çıxış eləyəcək. Və onun düşüncələri, o istiqamət bizim üçün bəlli olacaq. Niyə eləmirlər? Elə hallar baş verir Milli Məclisdə. Amma məsələ burasındadır ki, daha çox müraciətlər Heydər Əliyev fonduna olur. Ona görə də o istiqamətdən bu daha aydın görsənir də ictimaiyyət.
Bunu millət vəkili Rövşən Rızayev deyir. Bir daha xatırladım ki, Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə amnistiya aktı layihəsi Milli Məclisdə mayın 20-sində müzakirə olunacaq. Həmin amnistiya isə 28 maya Respublika gününə nəzərdə tutulur. Bugün məlum olub ki, amnistiya kimlərə şamil olunacaq? Qərar layihəsinə əsasən yalnız böyük ictimai təhlükə törətməyən cinayətlər törətdiklərinə görə müəyyən müddət azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmiş şəxslər. Bu şəxslərdən başqa müəyyən müddət azadlıqdan məhrum etmə cəzasının bu qərar qüvvəyə mindiyi günə də çəkilməmiş hissəsi bir ildən artıq olmayan məntəqə tipli cəza çəkmə müəssisəsində cəza çəkən şəxslər. İntizam xarakterli hərbi hissədə saxlama cəzasının bu qərar qüvvəyə mindiyi günə də çəkilməmiş hissəsi bir ildən artıq olmayan şəxslər və başqaları amnistiyaya düşə bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün mayın 18-idir, Laçının işğalından 24 il keçir. Bu mövzuda bir çox yazılar Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, baxa bilərsiniz. Beynəlxalq aləmdə də mayın 18-i əlamətdardır, Kırım tatarlarının köçürülməyə başlaması. Məhz mayın 18-dən 1944-cü ilin mayın 18-dən başlanır. 4 günə 194 min Kırım tatarı köçürüldü. 1944-cü ilin mayın 10-da Lavrenti Beriya Kırım tatarlarını Almaniya tərəfində SSRİ-yə qarşı mübarizə aparmaqda və vətənə xəyanətdə ittiham eləyərək onların sərhədyanı bölgələrdən ittifaqın daxili hissələrinə Orta Asiyaya sürgün olunması fikrini rəsmən yazılı şəkildə Stalinə təqdim elədi. Tezliklə 18-22 may tarixini əhatə edən deportasiya planı hazırlandı. 18 may səhər tezdən Kırım tatarlarının məcburi köçürülməsi başlandı. Mayın 20-sinə 180 min 14 nəfər artıq köçürülmüşdü. 22 may tarixində yekun hesablamalara əsasən 194 min 155 nəfər Kırım tatarı deportasiya olundu. Onlardan 151 min nəfər Özbəkistana köçürüldü. Qalanları Ural regionunda və SSRİ-nin qərb hissəsində yerləşdən vilayətlərdə yerləşdirildi. Bugün Bakıda Kırım tatarları 18 may deportasiya başlanmasını qeyd eləyiblər, yad eləyiblər. Həmin vaxtı ölənlərin və sürgün olanların xatirəsini yad eləyiblər. Müxbirimiz əslən Kırım tatarı olan Elvina Murzayeva ilə söhbət eləyib. Onun ailəsi Kırımdan Özbəkistana o vaxtlar sürgün olunub, özü də sürgündə doğulub. Nənəsinin sürgün Kırım haqqında xatirələrindən danışır.
Nənəm, bir də dedəm. Ben onlarla çox konuşuyordum. İkisi rahmetli oldu. Çox ağır hatırlıyorlardı. Nənəm çox konuşuyordu ki, onun annesi sürgün zamanında vefat etmişdi trendə. Hatırlıyordu ki, gömmeye bile izin vermemişlerdi ve cenazesinin ne yaptıklarını hep merak ediyordu. Acaba ne oldu? Acaba nerededir? Yani onun 12 yaşı vardı. Hatırlıyordu. Hep de ağlıyordu onları söylediğinde. Bir de bir şey hatırlıyorum. 2-3 yaprak Kur'an-ı Kerim'den böyle şeyler vardı, sayfalar vardı. Onları hep bizden gizletirdi. Saklardı dolabında. Bir kere ben bulmuştum. Dedim bu ne? Hani çocuğuz ya, hani gidip bir yerde söyleyebiliriz filan. Dedi büyürsün o zaman anlatırım. Balıkçı köyünde yaşıyordu benim anneannem. Sürekli Rım'ın balıklarını hatırlardı ki keşke o balıklar olsa da yesek. Çocukluğundan olan hatıralar, Rım'ın ne kadar güzel havası olduğunu hep onları anlatırdı.
Bunu əslən Kırım Tatarı olan Elvina Murzayeva danışır. Elvina özü türkoloqdur, hazırda Bakıda yaşayır. O deyir ki, pis odur ki, bacıları, qohumları indi də Kırımda yaşayırlar, ancaq Kırım Tatarı olduqları üçün indinin özündə də təzyiqlərə məruz qalırlar. Bir daha xatırladım ki, 1944-cü il mayın 18-dən 22-sinə kimi Kırımdan 194 min Kırım Tatarı köçürüldü. Onlardan 151 mini Özbəkistana. Özbəkistanda 44-cü ildən 46-cı ilə dək təkcə Özbəkistanda 29 min nəfər Kırım Tatarı həlak oldu. Bu barədə də ətraflı məlumat Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bunun xəbərlərinə keçməzdən əvvəl günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyun. Devalvasiyadan sonra hansı xərclərinizi kəsirsiniz? Jim Bomlu yazır, heç bir xərcimi kəsməmişəm. O bunu ironiya ilə yazır. Aqil Şahməmmədov yazır, bankları, kreditləri. Məftun Novruzadə yazır, millət təkcə xərci onsuz fiziki tələbatlarıdır. Onu da kəsib acından ölsün. Ənvər Mizan Farli yazır, devalvasiyadan qabaq da yox idi, xərclərim indi dvaynoy batıram. Elbrus İsmailov yazır, devalvasiyadan qabaq can verirdi, devalvasiyadan sonra ölmüşük, bastıranımız yoxdur. Orxan Mehdixanlı yazır, geyim qismən də ərzaq xərcləri, digərləri onsuz da yox idi. Cavablar çoxdur, onlarla maraqlananlar Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
aşkım ayına.
Keçi komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyib və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoydu.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədənin yanında da üç qara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən qəyicdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, korrupsiyanı. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Laparakops Radio Tavusuklava. Kün moismenit gadatsema, romelits moamzades kvenma kollegebma Radio Tavusuklavis Azerbaijanul samsakhlobda. Ratom aris Eurokavshiri tsarmatebuli proekti.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Rasurs sakartvelos Europol strukturebshi integratsii.
Ari davjor chveni kveqnis Europol mos, imisas tro chveni kveqana. Gaftes tanamedrove, tsalieri Europol sakmospo.
Ამდეს ხვასაკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.